galabona agsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ee v o a somali.com. waa maalin axada 23-ka bisha juun sanadka 2024-ka idaacaddeenna galabnimo ee afarta ay tahay xaggiina galabnimo waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsi ku aadan adeegyada iyo faa'iidooyinka soomaaliya ee ku biirista wadamada bariga afrika.
talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamaanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya, sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka soomaaliya ku jira, kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka soomaaliyana uu ansixiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maalinta caadka indhaha kora oo dunida laga xusayo maanta.
marka goolma lumi karaa, wuxuu lumi karaa dadka daada, markay kunta naafaan wuu isbedelaa, brotiinkii ka samaysanaa waa isbedelaa, marka abominoid wuu isbedelaa, brotiin caadiya, marka caad baa noqonaya. iyo cudurada systemic diseaseka sida sokorta ka mid a, cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka, cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga, iyo cudurka nabraha faraha badan ka soo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ugu yaraan 42 qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay qaadeen ciidamada israa'iil sabtidii shalay ahayd bartilmaameedkoodan uu ahaa degmooyinka ku yaala waqooyiga marinka gaza. ismaaciil al thobta oo ah agaasimaha xafiiska warbaahinta ee xamaas ee gaza ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 24 ka mid a dadka dhintay ay dileen madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee alshaati oo ka mid a 8 kaam oo iyagu taariikhi ah oo ku yaala gaza. 18 kaleetana waxaa ku jira saraakiil, sida ay sheegeen ciidamada israa'iil ay ku dileen xaafadda al tufax. waxaa ka warar kaloo kasoo baxay dhinaca israa'iil ay sheegayaan in diyaaradahooda ay duqeymo la bartilmaameedsadeen 2 xarun oo xamaas ay leeyihiin isla marinka gaza. waxa ayna sheegeen in dhowaan ay bixin doonaan faahfaahinta ku salaysan weerarkaasi wixii ka dhashay. xamaas ayaa beenisay sheegashadaasi, israa'iil ay sheeganayso in saraakiil ka tirsan la beegsaday oo la dilay, waxayse dhinaca kaleeto xamaas wacad ku martay in israa'iil ay ka shallaayi doonto dhibaatooyinka ay geysanayaan. waa sida hadalka ay u dhigeen duulaanka israa'iil ee gaza ayaa bilowday horaantii bishii oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta israa'iil halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1200 oo israa'iiliyiina, markaasi oo ay soo qafaasheen dad kaleeto boqolaala. hase yeeshee muddo 8 bilood kadib israa'iil ayaa gaza waxa ay ku dishay in ka badan 37,000 oo ruux oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur. musharax madaxweyne dalkan Mareykanka Donald Trump, madaxweynihii hore wadankan, ayaa khudbad uu u jeediyey shalay oo sabti ahayd isu soo bax dad, waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa masiixiyiinta inay u dareeraan goobaha codbixinta oo ay codka siiyaan markii ugu dambeysana ay fursadan siiyaan. waxaa sidoo kaleeto uu codkooda codsaday dadka madowga ah ee ku dhaqan magaalada la yiraahdo Philadelphia. waxaa kaleeto Trump uu ballan qaaday in dadka degan magaaladaasi oo dhiig badan uu ku daatay inuu hagaajin doono, xataa iyadoo wuxuu yiri xogtu ay muujinaysa haatan hoosudhac inuu ku yimid rabshadaha la xiriira dembiyada ee ka dhacaya magaaladaasi. musharax madaxweyne ee madaxweynihii hore dalka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay isu soo baxa dadkaasi 1,000 qof ka badan ee isugu soo baxay jaamacaddaasi Philadelphia in booliiska uu siin doono sida uu yiraahday amar ah in ay xasaanad siiyaan magaalada oo ay shaqooyinkooda la tacaalista dadka hoos u dhigaan, iyadoo dhinaca kaletana la yareynayo xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka jira magaaladaasi. kumanaan dagaalyahanno ah oo ka socda kooxda Iran ay taageerto ee bariga dhexe ayaa u diyaar garoobay inay yimaadaan Lubnaan si ay markaas ugu biiraan kooxda xagjirka ee Hezbollah sida ay leeyihiin dagaalkaasi oo ay kula jirto Israa'il hadii ay colaadda sii hurisana ay markaasi keenay kartaa in xaalad adag oo guud ay ka dhacdo gobolka ku dhawaad maalin kasta rasaas ayaa la iswadaarsadaa waxaana ka dhacda xuduudda Lubnaan ay la wadaagto waqooyiga Israa'il tan iyo markii dagaalyahanada Hamas ay markaasi maamulayeen dhinaca marinka Gaza ay weerar dhig badan ku daatay ku qaadeen koonfurta Israa'il horantii bishii October halkaasi oo uu sababay dagaalka ilaa ay haatan dhexmaraya Hamas iyo Israa'il xaaladda waqooyiga ayaa ka daraysay bilihii la soo dhaafay kadib duqeymaha Israa'il ay ku dilayaan markaasi rag iyagu saraakiil qaarkood oo ku jira taliye sare ka tirsan militaryga Hezbollah ee koonfurta Lubnaan Hezbollah ayaa ka argudatay boqolaal gantaal ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay dhinaca Israa'il u gantay madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu u diray isla markaasii fariin oo uu sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la yeesho kumanaan dhalinyaro oo mudaharaadyo ka sameynaya waddankiisa toddobaadkan kuwaas oo ka soo horjeeda canshuur kordhinta dowladdu ay sameysay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda mudaharaadayaasha ayaa waxa ay markaasii sameeyeen isu soo baxyo waaweyn waxa ayna ku mudaharaadeen qaybaha dowladdu ay joogto iyadoo ilaalada booliska iyo dadka mudaharaadayna isku dhacayeen meelaha qaarkood dhalinyaradeenu waxay u dhaqaaqeen inay ka qayb qaataan arrimaha dalkooda isla markaasina waxa ay guteen ayuu yiri waajibaad dimuqraadi ah iyagoo markaasi u istaagay waxa ay aqoonsan yihiin waan ku faanayaa waan ku faraxsanahay sidaasi waxa barta Twitter-ka ku sheegay sarkaal ka tirsan dowladda oo warkaasi ka soo xigtay madaxweynaha Kenya William Ruto warkii dunidana waa nagaynta kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan Washington idaacaddeenna galabnimo iyo tobinta tooska ayaad nagala socotaan oo idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdiaxmed aan ku bilowna ah kulan wada tashi ah oo muddo usbuuc ah ka socday magaalada Nairobi ayaa erga ka kala socotay dowladda Soomaaliya iyo bulshada bariga Afrika ee EAC waxa ay kaga wada hadleen markaasi qareerada Soomaaliya ay si buuxda uga mid noqonayso waa taariikhda ay sida buuxda uga mid noqonayso Soomaaliya ururkaasi Soomaaliya ayaa bishii Maars noqotay dalkii 8-aad ee xubinka noqda EAC markaasi oo ay ku mideysan yihiin dalalka bariga Afrika dhaca iyadoo markaasina shirkan ujeedadiisu uu ahaa lagu qabtay Nairobi in la dhameystiro Soomaaliya inay si buuxda ula falgasho hadaba EAC taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaalaha ee dalalka EAC daasi hoos yimaada hadaba arrimahaasi maxaan Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan EAC Cabdisalaan Haliye Cumar
waaka waad mahadsan tahay waad la socotaa inay Soomaaliya ku biirtay isbaxaysiga bariga Afrika oo waddankiisa geedaad ay tahay ilaa 2 sano ee u dambeysay marba marxalad baa lasoo maray marxaladda hadda la jooga waxa weeye maadaama ay Soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbaxaysiga bariga Afrika in laga wada hadlo sidii Soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee toddobada ee ku jira marka shirkan waxa ka soo qayb galay annagoo Soomaaliya oo delegation 22 qof iyo toddobada wadan oo masiriyeen madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariat-ka arrimaha ka yimi inta ilaa sama taqaana wada qaadanay wii hal week wada qaadanay oo shan beri wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa waxa la yidhaa road map amba jadwal amba habka ay Soomaaliya u geli lahayd
marka qodobada ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto EAC maxay yihiin kulankan la isku soo qaaday
waxa ugu muhiimsan oo in bisha July insha Allah bilan doonta marka baarlamaanka la furo loo baahan yahay in la dhameeyo oo kula heshiimay waxa weeye in ay dowladdu madaxweynaha iyo prime ministerku ay sheegaan sidii mas-uulka noqon lahayd sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay marka amba waxa loo baahan yahay wasiir amba wasiir ku-xigeen amba wasiir dowle amba gooni in isku taagto oo la sameeyo east africa maaragtay ministry amba lagu daro wasaarad kale amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo amba xafiiska ra-iisul wasaaraha taasi waa kow talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaliyana uu ansixiyo ta saddexaadna waxa weeye in dowladda soomaaliya madaxweynuhu uu doorto qof judge amba
garsoore
ku biira maxkamadda east africa ta afraadna waxa weeye in qofkii xagga securityga ka madax noqon lahaa oo east africa iyadna ku biira intaas waxaa loo baahan yahay in julaay gudaheeda la sameeyo
waxaa kaloo
badan baa ku jiga
waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay waxaa ugu muhiimsan in soomaaliya ay sidoo kale si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo suuq guud oo la wadaago lacagaha iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo marka qodobadaasi haddii aad noo faahfayso maxay yihiin
qodobadaasi afarta qodob sheegtay walaalkii waxa weeye afarta rukun amba tiir amba tilarka waxa la yidhaaho oo ku dhisan yahay ESG ka ugu horeeya waxa weeye in kastamada layskaga mid digo iyo cashuuraha ta labaadna waxa weeye in laysku furo suuqyada oo qof waloo 8 waddan ku jira amba kambani waloo 8 waddan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan lacagtana meeshaa rabto aada la tegi karto meeshaa rabtana aada wax ka iibin karto ta saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe 10 oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo 8 waddan amba wadamada kale kusoo biira xataas lacagtaasi cid walba ay qaadato kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha layskaga mid dhigo suuqyadana laysku furo lacagtuna ay isku mid noqoto wax joojin karayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana laysku soo dhowaado oo wax lagu heshiiyo macnuhu waxa weeye sidaa EU-da oo kale amba european union-ka oo kale inay ESG-du noqoto amba ay kasii weynaataba bill masal waxyaabaha xagga lacagta ugu muhiimsan oo hadda in la sameeya ay tahay innaga budgetkeenna oo soomaaliya waddanka soomaaliya budgetkeenna waxa weeye bisha 1aad kowdeeda ilaa bisha 2aad 30-keeda ESG-da waxaa la rabo kulligood waxay yihiin julaay kowdeeda ilaa juun 30-keeda marka taana waxaan qabsanay ilaa 2 in lagu bedelo marka wax oo mataqaanaa tartiib in loo socdo weeye in la eego sharciyada in la eego waxaynu haysano innagu iyo iyaga waxaanu la tegayno iyo iyagu waxay inoo keenayaan intoo dhan laysku miisaamo laysku soo dhowaado laakiin ogow walaalkay annaga treatiga waan saxeexnay oo reeri treatigaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada east africa wax keliya unbuuna treatigaasi bedelay wuxuuna bedeli karin dastuurkeena
waa tahay waa gartay mar haddaad dastuurka soo hadal qaada dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madax banaanida soomaaliya
labadii sano u dambeeyey waan maqlay arrintaa doodo badanna waan ka galay wax badanna waan ku dagaalay inaan sharaxno ummad walba wax walba layskuma raacsano dadka maybe aan arkin inay faa-idada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan laakiin anaaba kuu sheegiyaba dastuurka waddan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay waddan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu haysanayaa cid ka bedeli kartaana ma jirto
وتهي وزير وحا كلو جيرتا ارنتن لا خريرتا ان باسبور لو ودا وداغو اما با فيزا لان ودمدو اي اسكو بوقن كران حبناها كا ارنتاسو سومالي بدن اي او باهي قبطو ارنتاس ما لسلا سو قاد لفتيغيدا
ها ولالتي وارين يرو ما هي الى كولا قيبسو و و و و و لاي طبسن ياي و لاي سو غور ياي يي باسبور نا ما يو ميلو بين انتنار ما واحد وح شقينا يا ماها passport Somalia bal ayaa jira passport ka Somalia meel walba waa lagu tagi karaa waxa weeyi in laga shaqeeyo shuruudda iyo sharciiga iyo sida la isku tagayo iyo in marka wadan ka baxayso Soomaaliya ka soo baxayso amba cid ajnabi Soomaaliya soo galayso in information kan laga qaadayo qofkaas uu wadan walba haysan karo marka waxa weeyoon in laga shaqeeyo waxa gaalada jiraado software iyo hardware ki amba computer iyo systems ki iyo iskala mid digo marka aan cid Soomaali joojin karta qofkii doonaya meesha uu rabo ayuu safar ku tagi karaa ee dowladda Soomaalidu waa inay passport samayso waa passport Soomaaliya weey oo dusha ay kaga qoran tahay East Africa Community Federal Republic of Somalia passport kaasina wuxuu noqon doonaa passport sida baasaboorada kale inka East Africa jira ay isku mid noqdaan oo si ay u wada hadli karaan mishiinada yaalla airport-yada iyo xadadka laga soo galaayo ee wadanka in marka anagu soo galo in meel walba laga ogaado in halkaas soo galay in lagu heshiiyo intuu qofku joogi karo uu ka shaqeysan karo bilmetal inuu joogi karo lix bilood hadduu u yimid fasax hadduu doonayo inuu ka samaysto baya mushter iyo uu halka ku noolaadana uu iyadna sii wado waraaqihiisa hagaajisto marka wax walba waa laga siman yahay waxayna qaadan doontaa insha Allah waqti integration ka waxaan la leeyahay oo dhan si loo dhameeyo waxay qaadan ilaa 4 sano buurtii ilaahay dhaaw
kaasi waxa uu ahaa ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya uu u xilsaartay arrimaha EAC Cabdisalaan Halliyo Cumar oo u waramay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan sanad walbaba bisha June hadahaayo kale waxaa dunida loo asteeyay wacyigelinta ku aadan halista cudurka indhaha aragooda yaraya ee caadka loo yaqaano hadaba cudurkan sababaha indhala'aanta ayuu keenaa waxaana dhibaato uu ku hayaa qaybaha bulshada iyo qaar ka mid ah dadka waayeelada ah waxaana wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta uu ka wareystay agaasimaha guud ee isbitaalka indhaha ee mustaqbal ee Muqdisho Dr. Cabdi Samad Xasan Haye
بسم الله الرحمن الرحيم حسن والله ما حسنت هاي ما أنتوا كله عالم كوح الله أقون صدي بيش جون ما أنت أو عيا قرنت عذر فإنها كلها على لوي قناعاتك أما كترت سو ما ردوا حيوت قناعاتك لكن إنجليش وح لوي قنا كترت عربي أنا وماي بيضاء سو الله الله أقون صدي وحكم بدا ما دام هو ما عرفت عذر كن وياه عذر كين الآن أنت بدن كينا أو برايمر كا ودمان تروبيكال كا عالم كان ودي بدن كوهيو oo in dalaanta ah waxa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyi geliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo hatta waxa jira financial support ay siiyaan ururadan maareeyay caawiye indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maareeyay loo sheego caadku waa cudur in dalaan keena waa cudur noocaas marka waa wacyi gelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay ya dibaatada indhaha uu keenay
Dr. Cabdi Sanad waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin
sababaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca cudur sideedaba caadkan wuxuu ku sameysan yahay meesha shaashada weyn dabarkeeda dambe ee pupilka loo yaqaan ee madawga dabarka dambe ka xiga marka waa transparent marka transparentiga markuu lumo ya caadka sameysmaya marka goor ma lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka daada marka ku tan dhaafaan uu isbedelaa بروتين كي كسم يسناه يسبدله مركب أبومينويد ويسبدله بروتين عالية مركب عاد بان غنية يعذرون السيستم الجزيز كاسة سكرتها كاملة عذر كل مقار كل عنقه عذر كل مغيرة جلعية اللي هي قنا ميتون الجسترفيكا يعذر كل نبرها فرها بلان كسر بحوانير وفايبروماتوزيس أو السيستم الجزيزة
cudurro kale oo gudaha ku dhacay jiray indhaha gudaheeda oo keena sida uveitis oo kale infection ku dhacay indhaha oo isku bedela marka dabacad iyo cudurka biyaha indhaha gala ee glaucoma laakiin nooc xiran ah oo biyuhu ay degdeg u kacaan oo acute congestive ah asmaad buu keena iyo dadka inta badan isticmaala minuska oo glasseska ama duu minuska ka batana wuxuu keena cataract iyo cudurrada dhaxalka sida retinitis pigmentosa minusoga waxa kale oo keeni kara traumada nabarka ku dhacay indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo waxa kale oo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhacay caadka waxa ka mid ah dawadan psychosiska loo isticmaalo oo maarafta dhimirka ah clorbromazinka ah steroidaha ka mid ah dawooyinkan indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah waxa kale oo ka mid ah dawadan maarafta chronic myeloid leukemia cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka loo yaqaano busulfaanka intaas iyo cudurada rheumatoid arthritis-ka loo isticmaalo gaawdka ah oo goolka intaa way keeni karaan
bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba rag iyo dumar kuwe u badan tan kale caruurta ma ku dhacaa cudurkan mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay
cudurkan rag iyo dumarka waa u wada siman yihiin marba haddii da-da gaaro labadooda way ku wada dhacaan markaan meelaha qaliinka ka samaynayno raggu maadaama cuduradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin noloshoodu way ka yartay haddii loo fiiriyo dumarka marka waxaan loo keenay dumarka u badan laakiin iskusiga ugu wada dhacaan caruurta yararkana way ku dhacaan hooyada markay uurka leedahay bilooyinka ugu dambeeya waxaa ku dhacay infectionkaasaa u gudbinaya marka caad ku abuuraya waxaa loo yaqaana congenital cataract marka cudurada keeni kara waxaa ka mid a rubeelada toxoplasmosiga marka waxyaabahaasna way keenaan
qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataragtiga ee indhaha caadka u yeela
cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataragtka waa qaliin qaliinkiisa heerarka leh heerkiisana wuxuu ku xinaya araggiisa intuu leegayahay araggiisu hadduu fiican yahay ilaa 157 waxaa fiican ilaa uu majuur ka noqonayo kataraadka in loo qalo laakiin waa la qali karaa hadduu araggiisa fiican yahay uu 100 uu yahay caadka hayaan caadka maalinta dhibaya iftiinka ah oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dayliga uu heli lahaa ama darawal hadduu yahay ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay nooca caadka bosira subcapsular cataract in loo qalaa fiican qofkaa loo dedejiyo laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu xoogaa 160 noqonayo taasaa wanaagsan mar kalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo la rabo in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh caadka in laga qaadaa fiican si hadhow sokorta leesaro loogu daaweeyo ama dadkan caadka biyaha ku abuura oo faculty glucoma ah biyuhu aada u kacaan kuwaasna markii biyaha laga dejiyey maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka in laga qalo wey iyo cudurkan loo yaqaano phacomorphic glucoma nooca glucomada ka mid a oo leniskii caadkii baa ballaaran iyo meesha xiraya marka kaana in laga qalo labadaa qaybood oo as a medical loo saddexdaa qaybood oo ugu dambeeya waxa loo isticmaala as a medical treatment
doctor cabdisamed ugu dambeyntii shaqsiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la eg ayuu u baahan yahay
xasan waa runta saameyn buu ku leeyahay maxaa yeele qoyska dadka waaweyn buu ku dhaca dadka waaweyn waxay u baahan yihiin keer bay u baahan yihiin hadduu indhala yahay oo argiisu uu yar yahay waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa keergarayn lahaa raashinka siin lahaa ilmihii uu dhalo waaweyn inay qaybsadaan ay ayaga ku mashquulaan ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoysas bay leeyihin meelay ka shaqeeyeen wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen iyo wixii o dhan buu yaraanaya marka yani hoos u dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qolo qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanayaa xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib inuu xoolihii u raaco inuu beeruhu ka qayb qaato inuu xataa u fasaxo dadkii keergarayn lahaa inay dib shaqadooda u qabsadaan ay ilmahoodii xataa u xanaaneeyaan ama shaqadooda dheeri ay qabtaan marka raad buu ku leeyahay communityga qofka indhaha la oo caadka uu sababay waana wax la qaban karo la qali karo la dedejin karo marka waxaan kula talin lahaa intay goorigoor tahay yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo yaan lagu raajinin dhib kaluu keenaya hadduu raago
agaasimaha isbitaalka indhaha muqdisho ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan haye u waramaya wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ahaa wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa maanta axada usoo ambabaxay magaalada washington d c si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xiga ee dagaalka gaza iyo xiisada isa soo taraysa ee xadka lebnaan iyo israa'iil oo ay israsaaseen ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil taasi oo keentay in cabsi laga qabo isku dhacyo ballaaran oo halkaasi dadku ay kaga qaxi karaan sida warbixintan oo ay qortay Reuters ay ku soo warramayso waxa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ururka Hizbullah oo ay Iran taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa 8 bilood ka hor waxa ay weerarada iswadaarsanayeen ciidamada Israa'il. Ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo Qasa. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'il ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin Israa'il waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken. Horaantii bishii Juun, Hizbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada military ee Israa'il kadib markii ay Israa'il weerar ku dishay mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya Hizbullah. Ergeyga Mareykanka Amos Hochstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tagay Israa'il iyo Lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhiso gantaalada ay iswadaarsanayaan labada dhinac. Qaar ka mid ah saraakiisha Israa'il ayaa u arka in hoos u dhigista howlgallada Qasa ay xiisinayso ciidamada Israa'il fursad ay kaga hortagaan Hizbullah haddii Israa'il ay weerar dhulka qaado ama ay xoojiso duqeymaha dhinaca cirka ah. Madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'il, Yuli Edelstein, ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee Israa'il in dagaalka Hizbullah uu noqon doono mid adag. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'il ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isaga oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Qasa ku saabsan.
Mahad Sanad Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay shir loogu magacdaray kulanka dadweynaha iyo madaxweynaha kaasi oo dadkii ka soo qayb galay ay su'aalo ku weydiiyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray Nuux Muuse Barjeeb.
Kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay Puntland ayaa xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne ku xeenka Puntland ay hor yimaadeen dadweyne aad u fara badan. Waxaa dadweynihii goobta fadhiyay oo gaaray ilaa 700 ay qayb ka mid ah weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Maxamed Jaamac oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan.
Ujeedada ugu weyn waa maxan tahay nuux. Ujeedada ugu weyn xambaarsanaa waxay ahayd in dowladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fariistaan. Dowladdu waxay dejisay qorshayaal la doonayo in laga hirgeliyo Puntland shanta sanay soo socota. Hiigsi iyo hilaadin la xiriirta arrimahaas baa la sameeyey. Shanbari oo bishii May 18-keeda bilaabatay waxa la sameeyey wax la yiraahdo shirka jihaynta dowladda. Jihaynta waxaa soo baxay mudnaanta hortimin u leh Puntland shanta sanay soo socota. Marka waxaa muhiim noqotay in shacabka iyo dowladda ay ku kala warqaataan maxay dowladda shacabkeeda qorsheynaysaa, shacabkeedu ku kala saxan karaa. Waxaan sidoo kale horgeynay baarlamaanka kala fadhiga madaxweynuhu 15-kii bisha Juun. Taasabada xilli hortooda uu ka ballan qaaday in shacabkan la wadaagi doono maanta natiiba ay gasho. Waa ujeeda quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawshu ay ahayd isay u socotay iyo idaa furnaanta su'aalaha la isweydiiyey noocay ahaayeen iyo shacabka in ugu furnayd inay si critical-a u weydiiyaan dowladda oo adag ay waxa ay ku biirinayaan maxay ahayd qorshayaasha dowladda ay ismaysa ku biiriyaan waxay su'aalaha ay qabaan in ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhaliili karaan ama dhaliil ka samayn karaan ay dhaliilaan si maxay loo saxo all this ismaysa u jirta marka waxay dan soo koobay ay daaranayd in shacabka iyo dowladdu kala warqaataan in shacabkuna wixii dowladdu ku xasaasatami lahaa mudnaana hortiminta ula la wadaago sabirida ka maalin ay maxay dowladda iyo maxay dadka iyaga matala ee waa representativeska ay ula xasaasatami lahaa.
Aan agaasima waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay danaynayeen inay dowladda wax ku weydiiyaan dhaqan gelinto kale waxyaabaha ka soo baxo iyo dadku waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dowladda inay dhaqan geliso.
Waa su'aal aad muhiim ah. Waxaad moodaa shacabka inay u barteen dowladda hore oo hore usoo jirjiray oo mudnaanaha iyo qorshayaasha ay dejiyaan aan sidii loo fulin. Waxaynu mara ka ahayn 5 sano ee lasoo dhaafay markaad dib u fiiriso Puntland waxaa hirgalay ballanqaadadii Sacid Cabdullaahi Deen 5 sano oo horeta lagu doortay iyo in ka badan weliba kaabayaashii dhaqaalaha maxay ahayd aad wax looga qabtay arrimihii bulshada aad wax looga qabtay horumarintii dhaqaalaha wax looga qabtay wax la yiraahdo adeeg baahinta ama service delivery waxa aad wax loo qabtay reformka dawladnimada, waxa aad wax loo qabtay difaaca iyo amniga all this. Marka dhamaan waxa soo dhan waxa weeye waxay marag u yihiin in dawladdu 5 sano horeba walba ay maxay ahayd ay bilow ahayd ay wax badan qabatay. Hadda iyadoo wax badan ka baratay challenges-ki hore oo term kale la fiis gareeyay. Una diyaar ah markii ma ku dhaqaaqday isamxayday labadii bilood ugu horeeyay gudahoodii in qorshayaasha dawladda la dejiyo magacaabidii dawladda iyo xasaanasiintii maxayday walaha wasiirada laga joogo muddo hadda maxayday 3 bilood ah waxa muuqataa already saansaan sida hoos u socoyaanina hadda way noo caddahay qorshaha cad ee maxayday Puntland dawladda Puntland ay ka horgeyso shacabku ka dhigsan yahay inta kaliya lagu koobi maayo intana waxay noo ahayd maxayday hordhici icebreaker bay intana ahayd laakiin waxa la tagi doonaa gobollada, waxa la tagi doonaa degmooyinka, waxa la shiri doonaa hay'adaha wasaarad.
Dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo 10 qof su'aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay, waxaana wasiir kasta oo qusayso uu ka jawaabayay su'aasha ku aadan. Nasra Cabdirsaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su'aalaha weydiiyay VOA ayaa u sheegtay waxa ka guuxay maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan.
Runtii barnaamijkani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah walow aan dareemayay in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocaan oo kale ta ka qayb gala xogta dawladda haya sida wax yihiin yacni dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay waxaa dhimman bulshadu fara badan oo Puntland goboladeeda oo dhan ku kala nool ama laamiga ha ahaadeen ama laamiga ka degsanaadeen kuwaasoo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dawladda wax ku darsadaan dawladduna la rabo inay si gaar ah xil isaga saarto sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaasi inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aad u fara badan oo maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inaanay ku qornaynba qorshayaashan dawladdu soo diyaarisay marka dawladda waxaan rajaynaynaa sida ay ku maqaalaan ay sameynayaan in ay tagi doonaanin waddanka banaankiisa macni magaalooyinka waaweyn banaankooda bulshadan ay la kulmi doonaan ay ku dari doonaan hadday saa sameeyaan aad bay u fiican tahay.
Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa lana joogteyn doono si dawladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan.
Qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbay oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay ugu yaraan 750 qof baa halkan ku casuunaa qaybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi. Ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaarsiiyo dadweynaha ay gaadho ay wasaaraddu soo bandhigeen wasaaradihii oo 4 qaybood la isu raacraaciyey maartay guddiga dhaqaalaha, guddiga maamul wanaagga, guddiga wax soo saarka, guddiga adeega bulshada la isu raaciyey 4 wasiir loogu talagalay sektorkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan. Ujeeddada ugu weyn in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dawladdoodu inay qaban doonto 5 sano soo socda. Sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha Koonfur ilaa iyo Waqooyi la isu qaybin doona madaxweynuhuna dhinac aadi doona madaxweynuhu kuna dhinac iyo wafdi la socda wasiiraha dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doona xogta dawladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dawladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan. Xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyaguna u gacan bannaan inay kula xisaabtanaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay.
Dadku waxay sidoo kale hadalhayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan garoowe dawladda tagto sidoon oo kale ay muujiso iyo weli waxqabadka in la gaarsiiyo arrintan maxaa ka leedahay?
Waa fiican tahay, waa qorshaysan tahay, waa noo qorshaysan tahay. Sida qorshahaas ku cad oo aanu gudbinay waxaa ku jirta in Koonfur iyo laysu qaybin doono bari oo laamiga dhinaca barina ay qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi la socda, dhinaca koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafdi la socda.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Birjeeb. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dalkan Mareykanka muddo ka yar 5 bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada. Waxaa ku baratamaya Joe Biden madaxweynaha xilligan oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga Jamhuuriga oo hadda ah xisbiga Mucaaradka. Isbeddelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib. Haddaba ma jiraan isbeddello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay Mareykanka, yaa ka faa'iidaysan kara maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbeddelada sharciyada xagga muhaajiriinta? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
aad nuur waada mudan, waan kaa qaday salaanta walaalkay, diyaar baan ahay, waana ku dhowahay.
waaye bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka Mareykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne Joe Biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududeyn doono dariiqa muwaadinnimada Mareykanka ilaa iyo 500,000 oo Mareykanka ku nool oo u badan xaasas. marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa?
arrintaas way jirtaa. madaxweynuhu wuxuu soo saaray dikreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badan inay ka badnaan doonaan, u ogolaan doona ama u furi doona dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda. madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee kongareeska dalka Mareykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama maarag socdaalka dalkan Mareykanka, kaasoo la isku raacsan yahay labada xisbiba inuuna si saxa u shaqeynin. kadib markii sharci lasoo qoray oo lasoo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaana ka dhadhiciyey xubnihii xisbiga jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi, isagoo ku sababay in ay madaxweyne Biden ay maaragtay u noqonayso guul, isagana murashaxnimadiisa ay wax u dhimayso. marka taasi markuu fashilmay, madaxweynuhu wuxuu qaatay go-aan kaga dhawaaqay madashii shirki jaraa'id uu qabtay in haddii uu waayo kongareeska in uu qaadayo tallaabo kasta oo isaga sharcigu u ogol yahay oo wax kaga qabanayo arrimaha soo galootiga iyo immigrationka.
waaye waa u tegi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo tallaaba Mareykanka. laakiin tan hadda haddii aan ku soo laabano su-aashii aan hadda ku weydiiyey, dadka ka faa'iidaysan karo waa kuwe?
waxaa ka faa'iidaysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la-aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants, dadka aan sharciga waddanka ku lahayn. dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay 10 sano ka hor iyo ka badan, waddanka wax ku bartay, ka shaqaystay, laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darra waddanka iskaga joogay. dadkan hadda uu waddada loo furayna waa dad guursaday muwaadiniin Mareykan ah oo caruurtoodu Mareykan yihiin oo canshuur bixiyaal ah oo maaragtay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maaragtay dalkan ka socda. in badan oo kamid ah ay dalkan wax ku barteen, haddana aan lahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darra ay kusoo galeen aysan u sahlanayn ama ay u furneen waddo hadda ka hor ay sharci ku qaadan karaan. marka dekretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin Mareykan ah muddo 10 sano aana joogay wax dambi oo kalena aan lahayn keliya inuu waddanka soo galay maahane, waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisu ay u xareyso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa.
waaye marka shaqadan dabcana waa howlahaagii waxa tahay qareen dhanka socdaalka Mareykanka ku takhasusay. marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyey?
sharcigaasi madaxweynuhu wuu soo saaray, wuu saxiixay, laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay-adihii ku shaqada lahaa arrintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale, waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamkii dadku ay buuxsan lahaayeen, shuruudihii dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arrintan ka faa'iidi kariyo qofkan ka faa'iidi karin, iyagaa laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iidaysan lahaa. dadkuna waxay isha ku hayaan websaydyadooda iyo warbixinada ay kasoo saaraan sharcigan cusub. marka weli shaqa ku socota, laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arrintaas ay bilaabato.
waaya marka xeerkan madaxweyne waxaa ka horreeyey kii kale uu ku xakameynayay madaxweyne Biden dadka kasoo galaya xadka koonfureed, marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay
arintaasii xukuumadu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado weli dad runtii waxay abuurtay markii u horeysaba dad badan oo koonfurtan Ameerika ka imaanayay inay waxaa niyad ku abuurtay oo dad badan soo socday ahaakadeen sharcigii markii lagu dhawaaqay la dhaqan galiyay marka weli wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arrintaasi laakiin sharcigii waa dhaqan galay waxaana la soo sheegayaa in xogaha sidii ka jiro dadkii soo galay xadka kadib markii ay maqleen warkan ka soo baxay madaxweynaha iyo go'aan ka soo baxay marka waxa aan suugaynaaba waa in ay hay'aduhu arrintan cilmi baarista ku sameeyaa ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo gali jirtay inta hadda soo galaysa sidanku intuu leegyahay iyo hadduu jiraba inuu isdhimay dadkii soo galaya ee ka soo galaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka
waayo marka sidee ayay u saameyn kartaa arrintaas amaba ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka Soomaalida ah ee laga yaabo in ay weli ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen Mareykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas Mexico
horta sharciga madaxweynuhu soo saaray ama maaragtay dekretada madaxweynuhu soo saaray gabi ahaanba ma joojinayso dadkii xadka kasoo galayay shuruucdii dalka Mareykanka uu ka ahaa saxiixaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangeliya doonka midna kama noqonin waxa uu la yareeyo qulqulkii yaa la xakameynayaa oo la yareynayaa marka xukuumaddu waxa mudaa inay rabto inay maareyso maadaama eed fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga haddana lagu jiro waqti doorasho oo aada loogu eedeeyey waddanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay in ay xukuumaddu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maaraynayso laakiin dadka soo galaya weli way imaan karaan oon waxaa laga yaabaa qaarkood inay saameyso haddii tiradii loogu talagalay la dhaafo marka inay dib u dhac ku keento laakiin weli way imaan karayaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga waa laga yaabaa inay u suurto gasho markii dib loo furo marka gabi ahaan ma xidna xadku laakiin waxaa yaraan doona macnaha soo gelitaankii la soo geliya waqti dheeraada qaadan doona
waayahay madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump wareysi uu ma aragtay laba maalin ka hor bixiyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card-ka ama deganaashaha joogtada ah arrintaas maxaa kala socota
waa arrin ku cusub madaxweynihii hore Donald Trump isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro ku soo galay ama dambi ha galay ama yuusan gelin ama 10 sano ha joogo ama hadda soo galay in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay'adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafirinta laakiin waxaad moodaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanka shacabku aftidii laga qaaday ay aad u soo dhaweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka Mareykanka inuu aad ugu baahan yahay dadka inaan dalka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka
waayahay Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maaragtay aanan sharci ku haysan una badan kuwa kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico iyaga bal wararkoodii ugu dambeeyey haddii aad wax nagaga sheegto
walaal horta way yimaadaan laakiin waxaad mudaa laftooda hakad baa ku yimid oo hadda bilii la soo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn laakiin taas ma ahayn arrin ay Mareykanka kaliya waxaad moodaa in ay saameyntu ka dhacday wadamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyay soo galitaankii hase ahaatee dadkii soo galay waa joogaan intooda badan waxaa lagu dhiirageliyaa inay xareystaan sharciga macnaha magangelidoonka ay rabeen inay xareystaan si bal ugu yaraan horta bal ay u helaan kaarishii lagu shaqeysanayay wax xukuumadu iyadu taas ka jawaabaysa waxaad moodaa dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada kaas oo waagi hore 6 bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray laakiin hadda ay 6 bilood la soo dhaafay xukuumadda ay bixinaysay mid 5 sano ah taasoo fasiraado badan laga bixiyey oo aad moodo in xukuumadda ay leedahay dadka faraha badan ee soo gala ma wada arki karno oo uma hayno shaqaale ku filan oo dhammaan go'aamada ka gaara kiisaskooda laakiin qofkii kiis u xareysan yahayba inta aan usoo soconaa iska sii shaqeysto marka dadka waxaa lagula dadaalaa dhalinyarada ah markii maadaanba in loo raadiyo sharci inay xareystaan kadibna ay shaqo garasi ay shaqo bal shaqo u raadiyaan shaqo u galaan oo qofku isugu filaado cagis ugu taag.
Isbeddelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dawladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada, marka maxaa sabab?
Waddankan Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waddan gebigiisuba ay macnaha ka samaysan ama ay dhammaan dadku yihiin dad soo galootay, waa la soo kala horreeyey, maahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid, maahane dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidiintood ama waalidiintoodii waalidiintood ay yimaadeen. Marka waxaa la yidhahdaa nation of immigrants, cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya u dooda xuquuqdooda, ha noqdaan kuwo waalidkood soo galay, ha noqdaan kuwo ku xidhan oo maaragtay waalidiintood ay uga sheekeeyeen qisooyinka ay ku soo galeen dadka Mareykanka iyo waxay ka soo mareen. Marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti, marka taas ayaa keenta in murashixiinta ay ku tatamaan codkooda inay helaan, sidaas ayaana keenta in ay isku dayaan inay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimihii soo galootiga.
Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adigoo magacaaga ku bilaabayo, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Khaliif oo jooga Minnesota. Waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed, weli qareen maanan qabsan, ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan. Maxaad igula talinaysaa gariiqan Amiin? Mahadsan.
Cabdulqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay. Haddii qofku marka magangeliyo doon baanahay u yidhaahdo, waa in uu sharciga ku xareysto muddo hal sano ah maalinkuu soo galay laga bilaabo. Haddii uu soo ku xareysan kari waayo, weli wuu xareysan karaa, laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartiisa in la qaado noqoto, arrintaasi xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kaliftay inuu xareysan waayo. Marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xareysto, haddii uusan xareysanina haddaba uu horey u xareysto, una u diyaar garoobo inuu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyday muddada halka sano oo eedaysatay. Marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo hal sana gudaheed.
Waa mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cumar Mahdi, waxaan ku noolahay Maryland. Waxaan rabaa inaan keeno hooyaday Mareykan. Lawyer ma u baahna inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo?
Waxaan kula talin lahaa inuu lawyer qabsado, sababtoo ah sharciga immigrationku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated. Isbedelada siyaasaduna aad ay u saameeyaan. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa, markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto, waxaa yaraanaya qofkaas inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo. Haddii wax ka halaabana waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto. Marka uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo. Marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado, qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka higsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa, si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka.
Waay, ugu dambeyntii gariiqan Amiin, waxaa jira dad qaxooti ah oo Soomaaliya kasoo cararay maaragtay 19 sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama Kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in Mareykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba. Marka dadkaasi maxay u baahan yihiin?
Dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumaddani way rabtay inay soo qaado dadka, laakiin markii ay timidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maaragtay safaaradaha ku lifaaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku samayn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinkii tagay. Xanuunka caabuqa COVID-19 isagana uga maraynino, dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halku ka yimid. marka waxyaalahaas oo la isbirsaday ayaa hakadka keenay. Laakiin xukuumaddani way ka go'antahay in ay dib u hawlgeliso, ay dib u bilowdo. Laakiin dee xukuumaddu waqtiga ka dhamaanaya inay soo noqonayso lama garanayno. Haddii soo noqoto xukuumaddani, dadkaasi waxay leeyihiin rajo fiican. Laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump, runtii lama saadaalin karo. Waa nin isbadbadal badan. Haddaba sidaad maqlaysay maaragtay waa kan leh dadka qaar baan sharci siinaya. Marka wax arrintaasi lama saadaalin karo, laakiin sidaan ka baranay ma ahayn inuu ujajaban inuu keeno qaxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Washingtonna waad ka dhegeysanayseen. Markana Rwanda, ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Luulyo ayaa sabtidii ka bilaabatay dalka Rwanda. Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa asaga oo si weyn loo filayo in uu sii kordhin doono muddada 24 sano ah ee gacanta adag uu ku xukumayo dalkaasi ku yaala harooyinka waaweyn ee Afrika. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
9 million oo qof oo reer Rwanda ah ayaa iska diiwaangeliyey in codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horreysay ay ka wada dhacaan dalkaasi Rwanda. Kagame waxa uu ahaa hogaamiyaha Rwanda tan iyo markii uu dhammaaday xasuuqii 1994-kii, kaasi oo galaabtay nolosha 800,000 oo qof oo u badnaa Tutsi, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen Hutuga qunyur socodka ah. 66 jirkan madaxweynaha ahaa 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii uu 2017-kii la tartamay oo kale ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax bannaan. Maxkamadda Rwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Ntaganda iyo Victor Ingabire, kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunnadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara, iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldaraysatay inay keento qoraal dambila'aan ah oo lagaga baahan yahay, iyo sidoo kale inay ku guuldaraysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600 oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda. Gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabul Rwigara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front. Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyey inay tartanto sanadkii 2017-kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay, laakiin wax dambi ah waa lagu waayey. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta, ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuqraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka. Dadku inta badan waxa ay isku khilaafaan dimuqraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan, laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leenahay. Dimuqraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada, inaad doorataan waxa idiin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan, ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Muzanzi. Kagame oo baarlamaanku doortay 2000 kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore Bassur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900,000 codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2013-dii, 2010-kii iyo 2017-kii, waxaana uu helayay ku dhawaad 99,000 ra'yi ururnadii ugu dambeeyay ee la sameeyey. Waxaa lagu amaanay dib soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqii kadib, laakiin waxa uu wajahayaa dhaleeceyn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed. Bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka, warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Sanadkii 2015-kii ayuu Kagame madax ka ahaa isbedelo lagu sameeyey dastuurka oo u ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2034. isbeddeladaasi ayaa soo gaabiyey muddaxileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee kagaame hadda kuu ka bilaabanaysaa maadaama uu 2017 ilaa 2024 xilka ku hayay habku meel gaar ah ayna labadiisa muddaxileed ka bilaabanayso 2024 eena dhammaanayso 2030. doorashada sharci dejinta ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 500 oo musharax iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan 53 ka mid ah 80 xildhibaan 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyey musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah 2 wakiil oo dhallinyarada ka socda iyo 1 qof oo naafo ah hadda xisbiga kagaame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 ka mid ah 53 kursi ee aqalka hoose xisbiga Democratic Green Party ee uu madaxa ka yahay Habineza ayaa leh 2 kursi si la mid ah xisbiga bulshada ee Imbrakuri xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobollada iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal dhammaanteen ba aan ka wada yarana sanad warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ilaa iyo galabta socda markana heesihi dabacsanaa codad hore fanaaniin allah u wada naxariistay aamina feer iyo waxaan soo qabanayaa maxamed soleyban tubac
nafsi ruuxi gaxsha gobolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu nafsi ruuxi gaxsha gobolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu arko dayshada ayga qasan ah ayga qasan hawaan ayga qan sarreysa
wakfa balki yahay gool darante waxana inin gabadhayay gacantaadu qofka baalkii yahay guul darante waxana inin gabadhayay gacantaadu waxana garaaxiyo godobka tirsanaye waxana garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idaab
waatan ku qorsheen ku kar waaqsan waayeen ka taagtay gacantay adoo gacale isoo biday waatan ku qorsheen ku kar waaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan anigu kastaa goobtay jooje hanani go kasta qobtay choche ayga qosan hawad
hayga goosan caawad iga gacan sareysa codadkaasi ee bahawdan xariste aamina feer iyo sidoo kale to maxamed salebaan tubay ayaan idaacadda galabnimo kusoo gabagabeynayna waa sahre cabdiaxmed oo idin la intayno mar kale kulmi doona sidaasi iyo isma dhaafne xiise dambe iyo ismaqal dambe
waxaana haynin gacalkii